Вітаємо вас, шановні радіослухачі,
і запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово».
Сьогодні в радіожурналі.
Язик до Києва доведе з історії фразеологізму.
Як ми говоримо з порад Олександри Сербенської.
Про слова іншомовного походження у нашій мові.
Образи-символи в українській мові. Журавель.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
В народному мовленні існує чимало фразеологічних висловів, що відбивають події минулого. Одним із таких виразів є фразеологізм «язик до Києва доведе». З 988 року, коли Київська Русь прийняла християнство, в Києві, столиці першої руської держави, почали особливо активно будуватися церкви і монастирі, палаці і бібліотеки, зокрема Славетна Софія, Києво-Печерська Лавра. З усіх куточків руської землі йшли сюди люди вчитися і торгувати, служити і молитися. І дивувалися красі й пишності цього міста. Київ вважався настільки відомим, що до нього можна дійти, навіть не знаючи дороги, а тільки розпитуючи про неї.
Фразеологізми протягом історії свого функціонування, втрачаючи ті чи інші риси, розширюють або звужують своє значення, зазначає дослідник Григораш. Так і давній фразеологізм «язик до Києва доведе» став складовою частиною українського прислів'я «язик до Києва доведе, а іноді і до Кия», де вживається не в прямому, а в переносному значенні, дуже далеко, передаючи іронічне ставлення до балакунів. Наприклад, «ну, діду, язик у вас, поганючий язик, доведе вас до Києва, а ще щось скажете, той до Кия». Юрій Збанацький.
Згадаємо і таке типове явище, як переробка структури традиційного фразеологізму, коли він виступає в різних варіантах. «Ой, ризикуєш, доведе тебе язик і до лісу, і до моря, а може й до пустелі, як і в Стецюк». Відповідно до контексту може змінюватися і дієслівна частина звороту. «А ти думав, вона просто мовчки сидить? Та в неї язик уже давно до Києва побіг, та ще й досі не зупинився», – Павло Загребельний. «І де в того діда язик швендяє, чи то в Києві, чи то в Переяславі», – Євген Гуцало.
Іноді письменники поряд з фразеологізмом використовують один із його компонентів. «Правда, Каховка була десь на краю світу. З глухих криничок дороги туди до ладу ніхто не знав. Та хіба молодим це перепона? Язик доведе. Доводить же прочан до Києва. Доведе й заробітчан до Каховки». Олесь Гончар.
Звичайно ж, фразеологізм «язик до Києва доведе» не єдиний, у якому згадується наша столиця. Напишіть, будь ласка, які ви знаєте фразеологізми, прислів'я і приказки зі словом «Київ» і в яких випадках вони вживаються. Чекаємо ваших листів.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Як ми говоримо? З порад Олександри Сербенської.
Серед мовних покручів, які ми не завжди усвідомлюємо як помилку, є готові вислови. Рахую можливим, інша сторона медалі, кожна хвилина на рахунку, у тексті зустрічаються помилки, доля істини, до останнього часу, через відсутність доказів, краще з кращих, відпала необхідність, у строгому смислі слова, перейшов границі можливого, підростаюче покоління, оточуюче середовище та багато інших.
Це переважно російські синтаксичні блоки, заповнені українськими словами. Натомість наша мова витворила структури, які більше відповідають її природі. Беремо до уваги значення українського слова, граматичну форму і навіть звукову оболонку. Отже, замість «рахую можливим» треба говорити «вважаю за можливе можливим».
Замість «інша сторона медалі» – «зворотний другий бік медалі».
Замість «кожна хвилина на рахунку» – «кожна хвилина дорога».
Замість «у тексті зустрічаються помилки» – «у тексті трапляються помилки».
Замість «доля істини» – «часточка правди істини».
Замість «до останнього часу» – «до недавна».
Замість «кращі з кращих» – «найкращі посеред перших» або «перші серед найкращих».
Замість «відпала необхідність» – «немає потреби».
Замість «у строгому смислі слова» – «у точному значенні слова».
Замість «перейшов границі можливого» – «перебрав міру», «перейшов через край».
Замість «підростаюче покоління» – «молоде покоління», «юнь».
Замість «оточуюче середовище» – «довкілля», «навколишнє середовище».
Уживають, наприклад, слово «співпадіння», скальковано російське «совпадєніє». Хоч у мові є питоме українське «збіг», «збіжність». Якщо взяти на допомогу «здоровий глузд», пише Олександра Сербенська, то «співпадіння» можна тлумачити хіба що як спільне з кимось «падіння». Отже, замість «кальки покруча», «випадкове співпадіння обставин», маємо природний вислів «випадковий збіг обставин».
Часто недоречно вживають слова «зустрічається», «знаходиться», «рахувати», «рахунок». Слід пам'ятати, що «зустрічають» там, де є зустріч. «Знаходиться» те, що загубили. «Рахунок» можна мати у банку, а «рахують» – гроші. Професор Олександра Сербенська закликає проводити своєрідну гігієну мислення, позбуватися чужого, активізувати питомі для української мови вислови. Це вироблятиме звичку вслухатися в чуже й своє мовлення, фіксувати слова, фрази, що викликають сумнів, добре сказано чи не зовсім, спонукатиме до пошуків кращих засобів, активізувати роботу думки. Вироблятиметься звичка уникати штампів, невиправданих канцеляризмів, розвиватиметься мовний контроль і самоконтроль, потреба говорити не лише правильною, а й вишуканою, добірною мовою. Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Поговоримо про іншомовні слова у нашій мові.
Слова іншомовного походження є одним із шляхів збагачення лексичного складу кожної мови. В різних мовах співвідношення питомих та запозичених слів не однакове. В одних їх більше, в інших менше, що пояснюється багатьма мовними та позамовними чинниками. В українській мові, за підрахунками лінгвістів, чужомовні слова становлять приблизно 10%. Наша мова підпорядковує запозичення своїм фонетичним та граматичним законам, часто виробляє до них синоніми з власного лексичного матеріалу. Порівняйте алфавіт, абетка, пейзаж, краєвид, фон, тло. І не боїться втратити оригінальності та неповторності від уживання певної кількості чужих слів.
Проте запозичати треба лише тоді, коли мова не має власного лексичного позначення якогось поняття. Часто густо в усному і писемному спілкуванні мовці вдаються до надуживання чужомовною лексикою через недостатнє знання словесного багатства рідної мови. Чужі слова – не загрожуватимуть мові лише тоді, коли, як писав Володимир Самійленко, будемо дотримуватися такого принципу – не цуратися чужих слів, але й не бгати їх у нашу мову без міри.
саме з цими випадками, тобто з баганням чужих слів без жодної міри, дедалі більше маємо справу, зауважує професор Олександр Пономарів. Замість того, щоб пошукати відповідного слова в далеко не бідній з лексичного погляду рідній мові, люди бездумно тягнуть чуже, і вже замість «збут», «організація збуту», всюди чуємо і читаємо «маркетинг». Замість вкладання капіталу – інвестиції. Замість управління – менеджмент. Замість керівник – менеджер. Замість зв'язки з громадськістю – транскрибований англійський вислів «public relations». Назви країн ми здебільшого запозичаємо, а похідні від них творимо за допомогою власних афіксальних засобів. Наприклад, від Канада утворено канадець, канадський. Як Полтава – полтавець, полтавський. Порівняйте також Норвегія – норвежець, норвезький. Ісландія – ісландець, ісландський. Отож, немає жодних підстав перетворені іменника і прикметника від назви «Канада» запозичати ще й англійського наростка і запроваджувати слова «канадієць», «канадійський», англійське «canadian». Словом, перш ніж заводити щось нове і незвичне, слід добре поміркувати, чи таке вже погане старе і усталене. Досить часто до слів іншомовного походження додають зайве означення, оскільки мовці не цілком обізнані зі значенням запозичень. Скажімо, у словосполученнях «вільна вакансія», «захисний імунітет», «пам'ятний сувенір», «зайві перші складники», бо вакансія – це вільна ставка, імунітет – захисна реакція організму, сувенір – подарунок на пам'ять. Можна почути «іншої альтернативи немає». Альтернатива – це необхідність вибору між двома можливостями. Тож правильно, альтернативи немає, або іншого виходу немає.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Далі наша мова про журавля. Це один з найулюбленіших птахів українців з давніх давен. Він символізує весну, безмежну любов до рідної землі, незрадливість, вірність у подружньому житті. Птахів цих ще називали добрими віщунами за оте курликання, що так чарівно линуло з неба. Народні легенди стверджують, що якщо один із журавиної пари гине, то другий на все життя залишається один або ж піднімається високо в небо і, склавши крила, падає на землю, щоб прямувати шляхом свого незрадливого друга. Якщо ж самка зраджувала самцю, то журавлі збиралися з раєю і судили її, нещадно вбиваючи своїми дзьобами. Про це пише у своїй книзі «Як парость виноградної лози» письменник Володимир Гаранін.
Колись в Україні журавля називали веселиком. І це не випадково, адже після журливої і холодної зими з її морозами, завіями і наметами приходила весна, казкова і весела пора року. І одним з перших її провісників був журавель. Тому й казали, якщо вперше навесні, побачивши журавлів, що вертаються з вирію, назвеш їх веселиками, будеш весь вік веселим, а назвавши журавлями, весь вік журитимешся. Журавель – один з найпоширеніших образів, символів в українських казках, піснях, переказах, легендах, повір'ях.
Письменник Богдан Лепкий, який більшу частину свого життя провів в еміграції, в символічному образі журавля висловив свою невимовну тугу за рідним краєм. Видиш, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком журавлі у вирій. Чути кру, 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 в чужині умру, за ким море перелечу, крилонька зітру. У другій половині минулого століття всюди була відома пісня «Чуєш, брате мій». Але оскільки творчість цього чудового майстра слова була забороненою, пісню подавали як народну. Та вона справді стала народною, але автором слів була конкретна людина Богдан Лепкий.
Журавлі, так назвали українці Польщі свій чоловічий хор, створений 1972 року. А скільки в Україні сіл, яким дали назву ці чудові птахи? Журавка, журавлинка, журавлини, журавлі. А чи знаєте ви, що найстарішою ще спільнослов'янською назвою журавля було слово «жирав», яке в свою чергу походить зі ще давнішого «горав», утвореного від слова «гер». Такий звук чувся тим, хто так назвав цього птаха, коли журавлиний ключ пролітав над ними, про це пише Алла Коваль. Як неоднаково чують різні люди і різні народи той самий звук, можемо переконатися хоча б на прикладі журавля. Ми явно чуємо кру, кажучи при цьому «журавлі курличуть», а наші далекі предки чули «гер».
У нас здавна журавлем звуть «жердину з відром, що ним тягнуть воду з криниці». Схожий на журавля й сучасний підйомний кран, особливо коли він піднімає і опускає голову. Виявляється, що наш кран – це німецький «краніх», «журавель». Німецька назва журавля – це, в свою чергу, запозичення з грецької мови. Отож, і журавель біля криниці, і підйомний кран на будові, і отой журавель, що краще синиться в жмені, ніж журавель у небі – все це одна родина за назвою, а назва давалася за схожістю. Тільки в цьому журавлиному ключі є свій суворий порядок, якого не можна змінювати. Спочатку з неба чується гергер, потім з'являються журавлі. Далі скрипить над криницею журавель, а за ним опускає і піднімає голову журавель-кран.
До речі, і слово «ключ» у згаданому вислові теж перенесення назви за схожістю між ключем до дверей і порядком розташування птахів при польоті. Не бачите схожості? Ви просто не бачили того старовинного ключа. Це спочатку була гілка з сучком, а пізніше такої ж форми металевий прут. Він просувався крізь досить великий отвір у дверях, зачіпався за засув, яким двері зачинялися зсередини, і хата була відчинена. До речі, хокейна ключка, як і всі інші клюки і ключки для діставання чогось, того ж роду племені, що і ключ.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Бутко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Світлана Горлова та Петро Бойко.
Пишіть нам радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик 26, Київ 1, 01, 001.
Слухайте нас на хвилях першої програми українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.